Ja, da ønsker jeg dere velkommen til et syngeforedrag om salmedikteren Luther. Jeg tenkte at vi skulle synge en del. Kanskje klarer vi å komme innom alle de numrene som står på tavla. Jeg har hatt en del nytte og glede av denne boka av Ragnar Grøm når jeg har forberedt dette foredraget. Den heter Guds rike vi beholder, salmedikteren Martin Luther, 1483-1546. Jeg kommer nok til å sitere litt ifra den. Vi skal begynne med å synge en liten salme, 841. Den salmen kjenner vi igjen fra Johannes evangeliet kapittel 11, der Jesus sa til Martha fra Betania, da Lazarus, broren hennes, var død: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» Så her har Martin Luther bare gjendiktet et par setninger fra Det nye testamentet, og gitt de setningene rim og rytme og en melodi. På den måten blir det lettere å huske ordet. Sin oppstandelsen og livet visst rimer på «Det er den Herre Jesus Krist». Og «Ved tro på ham vi livet får», det rimer på «Om enn vårt legems liv forgår». Og «Den som lever og som tror», det rimer på «Skal aldri dø, det er Guds ord». En person som ikke kunne lese, eller som var ganske fattige og ikke hadde råd til å kjøpe seg en salmebok eller et nytestamente. Akkurat det var jo ganske vanligt i Tyskland på Luthers tid og her i Norge. Den personen kunne likevel ganske fort og lett lære seg dette salmeverset utenat, på grunn av enderimer og rytmen og melodien. Og så kunne personen synge verset i hverdagen og få trøst av det, og leve av denne trøsten i Guds ord, midt i alle problemer, for eksempel når det ble nød og død på grunn av pest og krig. Jesus er oppstandelsen og livet. Så kunne de synge den sangen, selv om de ikke kunne lese eller skrive, og ikke hadde råd til salmebøker. I middelalderen, før reformasjonen, så var det sånn, når folk kom til gudstjeneste i kirka, at det var liksom ikke menigheten som feirte gudstjeneste. Det var visst først og fremst bare presten og korsangerne som holdt på der fremme. Alle de andre sto mest og så på og hørte på. Det aller meste foregikk på latin, et språk som teologer og universitetsstudenter forstod ganske godt, men ikke folk flest. Sangene som koret framførte i gudstjenesten, de hadde nok ofte stemningsfulle og fine melodier, men det var komplisert og for vanskelig å synge med på. Og tekstene var på latin. Kjerko, det var liksom presten og korsangerne, ja, og paven og biskopene selvfølgelig. De sto liksom høyt hevet over vanlige kristne, sånn at folk kunne få en følelse av å være litt undertrykte. Vanlige folk, kjerkefolk, var liksom ingenting. De sto helt lavt der nede i forhold til presten og de andre som liksom sto mellom Gud og menneskene. Prestefolket var liksom en egen klasse, den geistlige stand. Det var klasseforskjell. Men dette ble det en forandring på da reformasjonen slo igjennom. Luther begynte å forkynne om at kirka, det er jo alle de som tror. De er ett i trua, uansett om de er fattige eller rike, mann eller kvinne, slave eller fri, om de kan lese og skrive, eller om de er analfabeter. For Gud står vi likt med ett. Luther underviste om det allmenne prestedømmet. Apostelen Peter skriver jo, dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk som Gud har vunnet. Men det er klart at alle kristne kan ikke undervise og forkynne offentligt på vegne av menigheten, og alle kan ikke lede sangen og musikken. Det ville jo blitt uorden og kaos hvis vi skulle prøvd på det. Derfor kaller kirka enkelte personer til å lede og undervise og så videre. Det betyr likevel ikke at de som har den tjenesten står høyt hevet over andre folk. Når folk fikk høre den bibelske og lutherske undervisningen om det allmenne prestedømmet, så syntes de at det var befriende å høre. Luther skjønte at i gudstjenesten må folk aktiviseres, de må få delta, de må ikke bare stå som passive tilskuere. Det er jo menigheten som feirer gudstjeneste, det er ikke bare presten og koret. Gudstjeneste, hva er nå det? Jo, det er først og fremst at det er Gud som tjener oss. Gudstjenesten er et møte mellom Gud og mennesker der han tjener oss. Han gir oss sine gaver, evangeliet i ord og sakrament, med tilgivelse, trøst, styrke, oppmuntring og ledelse. Og vi kristne, vi gir så våres respons til Gud. Vi takker han for det han gir oss, vi synger lovsanger og vi ber til han. Men da bør jo det skje på et forståeligt språk. Kirka i middelalderen tenkte på latin som det hellige språket, mens det andre vanlige språket som blir snakket daglig på gater og torg og i heimene, ja, det var noe trivielt og nesten litt urent med de språkene, i hvert fall i forhold til latin. Luther forstod at her må det en forandring til, hvis det er menigheten som skal feire gudstjeneste. De må jo få delta. Luther hadde i 1517 kraftigt erfart at da noen oversatte de 95 tesene hans fra latin til tysk og trykte de i trykkeriet, ja, så ble tankene og ideene spredt voldsomt fort. Tesene ble da lest av massevis av folk i landet i sør og nord og vest og øst. 4 år senere oversatte han det nye testamentet til vanligt, enkelt, forståeligt tysk språk. Det var noe nytt, og da det nye testamentet ble trykt og utgitt og distribuert, så ble folk i hele landet så begeistret for denne oversettelsen, ikke minst for å få lese i romerbrevet evangeliet om nåden, rettferdiggjørelsen ved trua, uten gjerninger. For en befrielse det ble for mange. Det neste som sto for tur var salmene. Det trengtes menighetssalmer på tysk, som folk kunne forstå og synge med på. Og det ble også virkelig godt tatt imot når de kom. Mer enn kanskje noe annet, så var det de nye lutherske salmene på morsmålet, som kom til å spre reformasjonen og evangeliet utover landegrensene. David, han snakket i foredraget sitt tidligere i dag, blant annet om den radikale svermeren Thomas Münzer, en av de såkalte Zwickau-profetene. Og han, Thomas Münzer, han lagde i året 1523 en ny gudstjenesteordning, den tyske evangeliske messe, der han hadde oversatt 10 gamle latinske hymner til tysk, og tatt deg med i gudstjenesteordningen. Så faktisk var det muligens Thomas Münzer som var først ute. Det er mulig at Luther hadde tenkt på det samme, men Thomas Münzer var kanskje først ute. Hans tyske salmer kan ha vært en viktig motivering for Luther når Luther satte i gang sitt intense arbeid med å skaffe nye tyske menighetssalmer, nettopp på den tida, år 1523 og 1524. For det var jo farlig hvis Münzer og gjendøperne, svermerne, skulle få vind i seila på grunn av gudstjeneste og salmesang på morsmålet. Da sto jo hele reformasjonsverket i fare for å gli ut i svermeri. Münzer sine tyske salmevers var ikke så veldig bra, heldigvis. De var språklig ganske stive og unaturlige, mens Martin Luther fikk det mye bedre til fra første forsøk. I et brev til en venn i året 1523, antagelig i desember, skrev Luther: «Etter profetenes og kirkefedrenes eksempel tenker jeg å skape tyske salmer for folket, for at Guds ord også gjennom sangen kan holdes opp hos folk. Vi søker diktere overalt.» Og Luther skriver videre til denne vennen at «du er jo så dyktig med ord og behersker det tyske språket så godt, så jeg ber deg nå om å velge deg en salme fra salmenes bok og sette i gang og gjendikte den, sånn at det blir en forsamlingssang med rim og rytme. Og som eksempel så legger jeg ved en salme som jeg selv har gjendikta», skriver han i brevet. Og den salmen var antagelig Luthers salmen «Av dypest nød jeg rope må». Så hvis dere nå kan slå opp i salmeboken på nummer 237, så kan vi synge litt ifra den. Dette er altså en av de aller tidligste Luthersalmene, muligens den aller første. Før vi synger vers 1, så skal jeg lese salme 130 fra Det gamle testamentet. Så kan vi sammenligne originalen og Luther sin gjendiktning, for dette er en gjendiktning av salme 130. Jeg leser: «En sang ved festreisene. Fra dypet roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Vend øret til mitt rop om nåde. Dersom du, Herre, vil gjemme på synder, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelse, så vi skal frykte deg. Jeg setter mitt håp til Herren, jeg lengter, jeg venter på hans ord. Min sjel venter på Herren mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunn og kraft til å løse ut. Han skal løse Israel ut fra alle deres synder.» Før vi synger, så kan vi legge merke til de opplysningene som står øverst, kanskje til venstre. Teksten betyr det, er av Martin Luther, 1524. Det var første gangen den ble publisert, utgitt, og det var det store salmeåret. Det skal vi komme tilbake til etter salme 130, står det også. Oversettelsen, denne norske oversettelsen, er gjort av Landstad, og så står det M for melodi. Og det er Martin Luther selv som har komponert melodien. Og så står det Johan Walter, 1524. Luther har altså komponert melodien. Han gjorde det antagelig året før, 1523, men i 1524 er melodien blitt utgitt, trykt, i en salmebok. Og Johan Walter nevnes, han hjalp til, han arrangerte melodier for fire sangstemmer i en av salmebøkene som kom i 1524. Walter var en god venn av Luther, han var musikalsk leder hos kurfürst Fredrik, den vise. Det er ikke den samme Walter som vi ofte hører om, han Carl Ferdinand Wilhelm Walter, som levde i Missouri i USA på 1800-tallet. Dette var Johan Walter. Nå skal vi synge vers 1 av denne salmen.
Ditt nådens øre. fra all den synd som Herre gjort. Hvem kan da frelsen finne?
De 95 tesene som Luther slo opp på kirkedøra i 1517, begynte med tese nummer 1, som lød: når vår Herre og Mester Jesus Kristus sier «Vend om», så vil han at hele livet til de troende skal være en omvendelse. Det passer på en måte godt at den første salmen som Luther skrev, er en botssalme om omvendelse. Han begynner her i første verset med å bøye seg langt ned og rope til Gud fra det djupe. Og be Gud i nåde se bort fra all den synd som her er gjort. Og i neste vers sier Luther, hvis dere vil følge med på vers 2 der: for deg kun nåden gjelde kan til synden å forlate. Min gjerning hjelper ei et grann, og bøter ei min skade. Det var jo akkurat dette Luther hadde erfart i åravis. Han hadde strevd og strevd med egne gjerninger for å forbedre seg, for å oppnå Guds rettferdighet, men det hjalp jo ikke det grann. Det er bare nåden som gjelder når vi skal få tilgivelse og frelse. Se opp på tredje verset: til Gud jeg derfor holder meg i mine synders våde. Våde betyr ulykke eller nød. Mitt hjerte ene trøster seg til Jesu dyre nåde, som er meg i hans ord tilsagt. Det står til evig tid en makt. På nåden, Gud, jeg venter. Hvis vi sammenligner med salme 130 fra Gamle Testamentet, så ser vi at Luther er grundige. Han får med seg omtrent alt fra den salmen i sin nye sangversjon her. Og han får med seg enda mer. Han har fått med Jesus. Jesu dyre nåde. Noen andre ville kanskje sagt at når du skal gjendikte en gammel testamentlig salme, så kan du jo liksom ikke bare ta med Jesus plutselig. Jesus er det jo Nye Testamentet som forteller oss om, ikke Gammeltestamentets salmer. Men for Luther så er det jo Jesus Messias som er stjernen og kjernen i hele den hellige skrift. Så da er det klart at Jesus må være med i gjendiktningen av salme 130. Det er helt naturlig for Luther. Her i de første tre versene av Luther sin første salme så finner vi altså det sentrale i hans teologi. Ikke ved egne gjerninger blir vi frelst, ikke ved eget strev. Nei, bare ved å ta vår tilflukt til Gud, stole på og trøste oss til Jesu dyre nåde, som hans ord forkynner oss. Nåden alene, på grunn av Jesus, ved trua på han, troen alene, skriften alene. Vi kan stole trygt på Guds ord, for det står fast, det står til evig tid ved makt. I det fjerde verset sier Luther at vi trenger aldri å fortvile, selv om det er mørkt som natta rundt oss, og kanskje også inni oss. Men la oss nå synge det femte og siste verset.
Langt større er Guds nåde, den hjelp han gir oss i sitt ord, er uten mål og måte. Tross all den synd som her er til, han hyrde meg som frelse vil. Og fri sitt folk av nøden.
Denne Luthersalmen fikk en rask utbredelse og en enorm innflytelse. Den ble trykt og utgitt og solgt som enkeltark, salmeark, flygeblad. Og akkurat det var jo noe de fleste hadde råd til å kjøpe seg hvis de ville, et lite salmeark. Et par år senere ble salmen brukt i begravelsen til kurfyrst Fredrik den vise av Saksen. I Luther sin egen begravelse mange år senere ble salmen òg brukt. Men den ble òg svært ofte sungen i helt vanlige gudstjenester, og da gjerne som innledningssalme. Vi må virkelig si at Luther sitt første forsøk som salmedikter var svært vellykka. En del forskere og eksperter mener at det kan ha vært en annen salme som egentlig var den aller første. Den skal vi se på nå, hvis dere slår opp på nummer 322 i salmeboka. Nå fryd deg kristne menighet. I den aller første lutherske salmeboka som ble utgitt i 1524, der står denne salmen som nummer 1 under overskriften En kristelig sang av dr. Martin Luther om Guds usigelige nåde og den rette tro. Og under der står årstallet 1523. Det var nok da den ble skreven, året før den ble utgitt i den første salmeboka. Og denne salmen gjorde et sterkt inntrykk på samtida. Og det ble sagt at mange hundre kristne var kommet til tro på grunn av akkurat denne. Inkludert folk som aldri hadde hørt navnet Martin Luther før. La oss synge det første verset. Nå fry deg kristne menighet og syng av hjertens glede, så vi i troens enighet kan takke Gud og kvede. Vår er han nåde rik og sterk, hvor fullt av under er hans verk, så dyrt har han. Til forskjell fra den forrige salmen vi sang, så er denne her ikke en gjendikting av noen bibelske salmer. Denne er helt originale og nye, og noe helt for seg sjøl. Med et djervt og friskt språk. I den norske nyeste oversettelsen her står det altså «Nå fry deg kristne menighet og syng av hjertens glede». I den tyske originalversjonen heter det «Å hopp og dans av glede». Frelsesfryd og glede og takkesang på grunn av Guds underfulle gjerninger og store nåde. Dette er jo noe som står sentralt i hele Luthers teologi. I vers 2 og vers 3 her er det mye selvbiografisk for Luther. Her beskrives den mørke bakgrunnen for frelsesverket som salmen først og fremst handler om. Den handler om frelsesverket, men her er den mørke bakgrunnen, nemlig djevelen, synden og døden. Vi leser i vers 2. I Satans lenker var jeg lagt. Med dødens dom i vente. Jeg knuget var av syndens makt, og angst mitt hjerte brente. Jeg sank og sank i mørket ned, var uten håp om salighet. I synden var jeg fanget. Forskjønt jeg slet meg trett og tom, var kjærligheten lammet. Jeg flyktet fra Guds strenge dom, men ble av vreden rammet. Og intet sted var hjelp å få, i redsel og i angst jeg så. At helvete seg åpnet. Dette her hadde jo Luther sjøl opplevd. Fjerde verset begynner. Da var det sorg i himmelrik. Gud Fader så min pine. På tysk er det her noen litt djervere ord og uttrykk. Luther skriver faktisk at Gud jamret seg over min umåtelige elendighet. Men dette som salmen forteller om skjedde jo egentlig ikke tidlig på 1500-tallet, da Luther var i kloster og var så plaga. Det salmen forteller om, fra og med det fjerde verset, det skjedde Det skjedde fra evighet. I Efeserbrevet kapittel 3 står det om Guds frelsesplan, at den et mysterium som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Gud så altså menneskene sin syndenød og Luther sin sjelekamp helt tilbake i evigheten. Det er det Luther mener, da var det sorg i himmelrik, Gud Fader så min pine. Og så sier Luther i vers 5, Gud Fader talte til sin kjære sønn, nå vil vi oss forbarme. Far ned, min hjertens krone skjønn, og finn og frels den arme. Så her gir Luther oss altså innblikk i en slags samtale mellom Faderen og sønnen, tilbake i evigheten, der redningsaksjonen planlegges og settes i verk. Initiativet kommer fra Faderen, og sønnen, han adlyder sin fars vilje. I vers 6 står det da at Guds sønn ble kjød, og en jomfru var vår Herres mor. Og i de fire siste versene, fra og med vers 7 altså, der er det Jesus, Guds sønn selv, som taler og forkynner. Bare tro på meg, så skal jeg Satan binde, for jeg skal kjempe slik for deg, at vi til sist må vinne, står det i vers 7, hvis dere ser det. For jeg er din, og du er min. Her har plutselig Luther tatt noe fra Salomos høysang, ser det ut som, for der står det, min kjæreste er min, og jeg er hans. Jeg er din, og du er min, sier Jesus i Luther sitt vers her. Jeg leser nå hele vers 8, hva Jesus sier til Luther og til oss. For deg, jeg gir mitt liv og blod, jeg all din synd vil bære. La intet rokke denne tro, at du skal skyldfri være. Uskyldig lider jeg din dom. Til liv skal døden vendes om, og du skal finne nåde. I vers 9 sier Jesus at nå far han opp til sin faders høyre hånd, men han skal sende sin hellige ånd, som skal trøste oss og la oss kjenne sannheten. La oss da synge det tiende og siste verset. La alt som jeg har sagt og gjort få prege liv og lære. Da skal Guds rike vokse stort til Herrens pris og ære. Men vokt deg for de vises bud som leder bort fra nådens Gud. Det må du ha i minne. Det er en utrolig rike og metta salme fra Luther dette, altså en av de aller første han skrev. Den er proppfull av bibelske teologi. Her er Jesu preeksistens fra evighet av, inkarnasjonen, jomfrufødsel, soning og forsoning, kamp og seier, gjenløsning, himmelfart og evigt liv. Massevis av lære, kristen lære, men likevel uten at det overhovedet blir noe tørt over det. Nei, det er friskt og djervt og levende, og det er kunstnerisk gjort, blant annet med en samtale mellom Faderen og Sønnen, altså, og Jesus som taler direkte til oss som synger salmen. Ragnar Grøm, han sier i den boka jeg nevnte, i denne salmen viser Luther seg som allerede en suveren mester i diktekunsten, med full beherskelse av form og rytme. Forklaringen ligger vel både i hans store musikalitet og i at han som ung professor hadde undervist i musikk og metrikk. Metrikk, det er vel verselæra. Og vi vet at Luther helt siden barndommen hadde sunget i kor. Han hadde gått fra dør til dør i lag med andre gutter og sunget. Og vi vet at han kunne spille fløyte og lutt, strenge instrumentet lutt. Luther elsket musikk. Han sa at nest etter teologien, evangeliet, så er musikken den aller største og beste gave Gud har gitt oss. Han sa i et vers, av alle gleder her på jord, er ikke en så fin og stor som den jeg gir deg med min sang, og med all verdens deilig klang. Der finnes ikke slett humør, hvor godt folk synger, bare hør. Sor, sinne, krangel, hat og nag forsvinner brått som natt for dag. Misunnelse og alt som tynger fordamper sporløst mens du synger. Med sin både store kjærlighet til musikk og store kunnskap om sang og musikk, så hadde Luther den rette bakgrunnen for å bli en flott sangdikter. For det er jo ikke nok å bare være en bra teolog. Det kreves musikalitet og poetiske evner hvis det skal bli vellykka salmediktning. Luther bruker i salmene sine ord og uttrykk som er ganske enkle og greie å forstå. Det er ikke noen veldig avanserte poetiske greier som vi må tenke oss lenge om og analysere for å i det hele tatt begripe. Nei, det er ganske folkelikt og direkte, kort og kontant. En annen tyske salmedikter fra den tiden skrev at fra Luthers hånd flyter altså overordentlig livlig og skjønt, fullt av ånd og undervisning. Det er ingenting tvungent, ingenting søkt og innfløkt, ingenting uekte. Rimene er lette og gode, ordene velvalgte, meningen klar og forstandig, melodiene og tonen livlig og hjertelig. Alt er i det hele tatt så herlig og kostelig at det har saft og kraft, trøster og tiltaler hjertet. Ja, det var noe helt nytt og friskt og kunstnerisk som kom med Luther sine salmer, og som vekte stor beundring. Ragnar Grøm, han sier i boken sin, han sier det godt at Luther sine salmer, de bærer preg av å være sungne mens de ble nedskrevne. Akkurat som om melodien ble til samtidig med teksten, helt naturlig og organisk. En teolog fra reformasjonstiden, han syntes det virket som om den hellige ånd selv hadde vært både komponist og dikter til Luther sine salmer. Luther ville at mange andre skulle sette i gang og dikte nye evangeliske salmer, og han kontaktet folk for å be de starte med det, men det gikk ganske tregt i begynnelsen, så derfor måtte Luther selv trø til alt han kunne hvis det skulle bli tyske menighetssalmer å synge. Det heter at nøden lærer naken kvinne å spinne, og litt sånn var det med Luther og salmene i begynnelsen. Han bare måtte sette i gang, men når han først var kommet i gang, så gikk det radikt. Det løsna skikkelig. Året 1524, det var det store salmeåret. Fra slutten av 1523 og første halvåret av 1524, så dikta Luther hele 24 salmer. Det betyr omtrent 2/3 av alle salmene han skrev i sitt liv. 2/3 ble til i løpet av et halvt års tid. Han skrev totalt ca. 37 stykker før han døde, inkludert oversettelser, gjendiktninger. Den aller første lutherske salmeboka, eller heftet som utkom, den inneholdt bare 8 salmer. Det var en ganske tynn salmebok. 4 salmer av Luther selv, og 4 av andre. Den ble utgitt i Nürnberg, men allerede samme året kom det ut 3 andre salmesamlinger i Wittenberg og i Erfurt, som inneholdt mange flere salmer av Luther og andre. Der var for eksempel den gamle, flotte adventssalmen «Folke frelser til oss kom», som dere kjenner. Den var med. Luther hadde oversatt den fra latin til tysk, og det var julesalmer og påskesalmer og pinsesalmer. For eksempel, kom hellig ånd med skapermakt, opprett, basun har ødelagt. Den var også oversatt fra latin til tysk, og ellers var det blant annet salmer som inneholdt de 10 bud på vers med rim og rytme. Salget av disse første salmebøkene gikk strykende som varmt kveitebrød. Boktrykkerne merket at her var det store etterspørsel og penger å tjene. Så det begynte faktisk å utkomme uautoriserte lutherske salmebøker rundt omkring. Da det var gått en 5 års tid, så var det blitt en ganske kaotisk situasjon. Folk gjorde kanskje små forandringer i Luther sine salmer, eller de tilføyde kanskje helt nye vers. Det ble utgitt nye salmer som det ble påstått var skrevne av Luther, men som ikke var av han likevel. Kom og kjøp de siste nye salmene av doktor Luther! Men så var det lureri. Luther skrev i forordet til en ny salmebok fra i 1528, «Jeg ergrer meg over at våre første salmer blir mer og mer forfalsket for hvert opptrykk. Jeg ber og formaner alle at de ikke mer vil forbedre eller forøke vår lille bok uten at vi vet og vil det. Vi vil unngå at fremmede og udugelige sanger skal selges under vårt navn.» Jeg nevnte at salmene til Luther var det som kanskje betydde mest for spredningen av reformasjonen sine ideer. Solide, poetiske lutherske vers, kombinert med enkle, sangbare, fengende melodier. Det var effektivt når budskapet skulle ut til massene og inn i hjertene. Folk sang de nye salmene ikke bare i kirken, men også i heimen, på torget og på åkeren. En av motstanderne, en spansk katolikk, sa en gang «Luther har drept flere sjeler ved sine salmer enn ved sine skrifter og taler.» Det er et vitnesbyrd om hva for et kraftig våpen salmene var. Den nye tyske salmesangen spredte seg som ild i tørt gras. Sangene fløy fra munn til munn, fra plass til plass, og nordover til Danmark og Norge og Sverige. Bare et par år etter det store salmeåret, 1524, så var mange sanger oversatte til dansk og svensk, og de ble solgt som flygeblad her i Skandinavia. Allerede høsten 1526 så klager den katolske biskop Olaf i Bergen til erkebiskopen i Nidaros, Trondheim, over hva som foregår på Vestlandet. Lutherske forkynnelse og salmesang. Salmene til Luther ble spredt videre fra Bergen med fiskeflåten, og det ble klagt over den nye lutherske vranglæra som var begynt å spre seg blant folk både i Vest-Finnmark og nede på Jæren. På Sunnmøre i 1529 skjedde det dramatiske ting. Det ble rapportert om en Oluf som var skriver på Giske. Han diskuterte voldsomt med prestene og avbrøt en gang presten midt under gudstjenesten med å synge Luther sine salmer. Da presten ga strenge beskjed om at det var forbudt å gjøre, svarte Oluf at da ville han klatre opp i et tre på kirkegården og synge derifra. Så de lutherske sangene, de ble av og til som et våpen. Utenom den frelsernes og frigjørendes virkningen som de hadde i hjertene til folk, så ble de også et middel til å uttrykke protest med folk. Folk brølte med grove stemmer av sine lungers fulle kraft, ofte for å overdøve presten eller koret. Hvis presten fra preikestolen kom med en eller annen anklage mot lutherdommen, så kunne han enkelte plasser risikere å bli regulert mobba ned av luthersalmen «Gud, se fra himmelen til oss», skriver Ragnar Grøm. La oss slå opp den salmen i salmeboka på nummer 544, det er en som jeg ikke er så vant med å synge. La oss synge det første og det tredje verset. Den ble altså brukt som en slags kampsang mange plasser. Dere ser øverst til høyre eller venstre at teksten er fra 1524, det store salmeåret. Og det er en gjendiktning av salme 12 fra det gamle testamentet. Melodien er første gang publisert i Erfurt, det samme viktige salmeåret. Ja, vi synger første og tredje verset.
fra himmelen til oss og hjelp oss av din nåde, så får vi bära Kristi kross med ärina och vårde. Ditt ord i vara lite hjälp och trua är som slockna eld. Det är så mörkt i larmen. Gud, låt i lära lyse regn här i de kristna kyrkö. Nå falske onder valda mig, låt ordet ditt och styrke. Låt aldrig lögn få råde rum och gudlöst folk få herredom. Men håll oss fast i truan.
Vi skjønner at den salmen kunne passe godt å synge for folk som var frustrerte over forholdet i den katolske kirka, med løgn og falskhet og forvrengning og motarbeiding av Guds sanne ord. Den lille lutherske flokken ble trua og forfulgt av den mektige paven og hans folk. Nå kommer vi endelig til den mest berømte av Luther sine salmer, hvor Gud han er så fast en borg. Dette må være verdens mest utbredte salme. Den er oversatt til nesten 200 språk. Vi synger det første verset på nummer 295 i salmeboka.
Vår Gud, han er så fast en borg. Han är vårt skjold och värge. Han frir oss ut av nöd och sorg och vet oss väl och berge. Vår gamla fiende hår till strid emot oss står. Stor makt och argelist han brukar mot oss visst. På jord är ej hans like.
Här är både text och melodi från året 1529 står det. Men någon experter menar det egentligen var ett par år tidigare. Dette var en periode då Luther sitt liv var preget av sjukdom, sorg og nød. Blant annet hadde han fryktelige nyresteinssmerter. Og i hjembyen Wittenberg herja pesten og tok mange liv. Og like utenfor grensene til det tyske riket sto en enorm muslimsk-tyrkiske hær og trua. Det utrolig mektige osmanske riket hadde erobret Konstantinopel, Istanbul som det heter i dag, Kosovo, Serbia, Ungarn, og nå nærmer de seg Wien. Det var jo like i nærheten av Tyskland. Dette var brutale fiender av all kristendom, både pavekirke og den lutherske retningen. Skulle muslimene kanskje klare å legge under seg Tyskland også? Da var jo alt tapt. Hva var da vitsen med reformasjonsverket som var begynt så bra? Og på denne tida så var den mektige tysk-romerske keiseren, katolske keiseren, han var blitt veldig opptatt av å tvinge lutheranerne tilbake til den katolske kirka, om nødvendig med militære makt. Vår gamle fiende hår til strid imot oss står, sier Luther. Det er den egentlige hovedmotstanderen han snakker om. Det var ikke paven eller tyrken, men den store fienden, djevelen selv, som alltid står imot Guds ord. Luther, vet vi, var blitt lyst i bann og lyst fredløs av både paven og keiseren. Han hadde erfart motstand og farer på mange kanter. Det var en svære påkjenning både mentalt og fysisk. Tenk å være fredløs, at hvem som helst kunne skade og drepe deg uten å risikere den minste straff. Mange ganger kunne det se ut for Luther som om djevelen skulle klare å velte over ende alt. Verden kunne oppleves for Luther som et frådende hav som ville rive vekk alt han hadde bygget på og kjempet for. Han fant trøst i Bibelens salme 46, der det står: Gud er vår tilflukt og vår styrke. I alle trengsler var det han som hjalp oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Midt i alle stormer har vi et fast og sikkert holdepunkt, en solide klippeborg, nemlig vår trofaste Gud, som er så store i nåde og makt. Luther opplevde jo sterkt at vår egen makt er intet verd, som han sier i begynnelsen av vers 2, som dere ser. Vår egen makt er intet verd. Snart fikk vi banesåret, det dødelige såret. Men en går fram i denne ferd, som Herren selv har kåret. Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist, den høvding for Guds hær. På tysk står det her: Der Herr Sebaot, altså Herren over herskarene. Det hellige hedersnavnet bruker Luther om Jesus. Herren Sebaot. Herren over herskarene. I begynnelsen av dette verset sa han at han er kåret av Herren selv. Som Herren selv har kåret. Men her at han er Herren selv, Herren Sebaot. Ja, sånn får Luther fram i ett og samme vers at Jesus er både sann Gud og sant menneske i én person. Han er kåret av Herren selv. Og han er Herren selv. Han er Herren Sebaot. I ham kun frelse er. Han marken skal beholde. Altså stridsmarken. Vi skal ikke tape på stridsmarka, slagmarka. Med en sånn en seiershelt som går i lag med oss, da kan vi møte hva det skal være. Og om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke, sier han i vers 3, vi frykter ei, vi med oss har den som Guds sverd kan bruke. Ikke noen militære våpen her, altså. Det var Luther sterke motstander av, å bruke militærmakt for å fremme evangeliets sak. Nei, Guds sverd, det er jo åndens sverd, Guds ord, som er tveegget sverd. Er verdens første fred og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Djevelen er jo dømt, han har tapt. Et Guds ord kan han binde. I begynnelsen av fjerde verset, vi skal synge fjerde verset, men i begynnelsen der så står det: Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takk de høster. Hva mener Luther med det? Ingen takk, de høster. Han er nok litt ironiske her, Luther. Ytre jordiske fiender stormer imot Guds ord for å rive det ned og trampe på det. Men de makter ingenting imot ordet. De kommer til å la det stå ubeseiret. Men uten at noen kommer til å gi dem noen takk og ære for det. Ingen takk, de høster. La oss synge det fjerde verset. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takk de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og om vårt liv de tar, og røver alt vi har, la for
de ikke få. Guds rike vi beholder.
Dette er en skikkelig mektig salme. Det var vist en annen dikter som sa: denne salmen minner meg litt om et snøskred i Alpene, eller begynnelsen av et jordskjelv. Både teksten og melodien har veldig mye av personligheten til Martin Luther i seg. Frimodige, djerve, en sterke stemme, trassige i møte med motstand. Melodien er majestetiske, triumferende, full av nerve og kraft. Litt sånn pang, 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 pang. Og den minner om flere andre Luther-melodier. Vi kan kjenne igjen Luther sin musikalske stil, for eksempel «Nå fry deg, kristne menighet, og syng av hjertens glede. For Gud, han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge.» Og andre Luther-salmer også har akkurat den samme. «Av dypest nød jeg rope må, o Herre, du meg høre.» Det er akkurat den samme stilen på det. Og bare ved å høre disse lutherske melodiene så kan vi forstå at Luthers kristendom først og fremst handler om noe objektivt og fast og sikkert. Det er ikke noe usikkert, eller det handler ikke om følelser, eller vi skal ikke se inn i oss selv for å lete etter nåden der inne. Eller ta temperaturen på følelsene våre, eller noe. Nei, vi skal se vekk ifra oss selv. Se på Jesus, frelseren. Det er fullbrakt, sa han. På korset, han døde, og han sto opp igjen. På grunn av vår rettferdiggjørelse. Det er noe objektivt og fast og sikkert som evangeliet forkynner oss. Og som vi bare får stole trygt på. Og ha frelsesvisshet. Melodiene i seg selv vitner om denne teologiske fokuset. Hvis dere orker mer, så sa jeg at Luther, han skrev julesalmer og påskesalmer og pinsesalmer. Det nærmer seg jul nå, så la oss ta en fin julesang nå mot slutten. Den har nummer 36. Den er fra året 1535. antageligvis. På den tiden hadde Martin Luther to barn. Hans, som var cirka 9 år, og Lena, som var cirka 6 år gamle. Og denne barnlige, glade julesangen var nok skreven spesielt til de to. Luther hadde gode pedagogiske evner. Han stille seg her ned, sette seg på ungene sitt nivå. Og denne her har nok antagelig vært del av et slags julespill, med folk utkledd som engel og sauegjeterer. Og når vi synger denne nå, så skal alle damene få synge de 5 første versene. Kanskje med litt hjelp av meg. De versene er det engelen på Betlehemsmarkene som forkynner. Og så ifra vers 6, der står det menigheten. Da er det liksom sauegjeterne sitt svar. Og da kan hele forsamlingen synge. Korte vers, så det tar ikke så lang tid. Fra himlen høyt jeg kommer her, med hilsen både god og kjær. Det glade budskap om Guds fred, det bringer jeg til jorden ned. Et lite barn er født på jord, en utvalgt jomfru er hans mor. Her ligger han så fin, så kjær, han deres fryd og frelse er. Det er den Herre Krist vår Gud,
som fra all nød frir dere ut. Han en frelser ved Guds ånd, som løser alle syndens bånd. Han bringer dere salighet, den som Gud Fader har berett, at dere skal til evig tid ha liv med oss i himlen bli. Gi nøye akt på dette tegn, i krybben svøpt i stallens hegn. Der finner dere barnet lagt, som bærer verden med sin makt.
Legg merke til det. Der, i krybben der finner dere barnet lagt, han som bærer verden med sin makt. Det er mektige vers. Det lille barnet er han som bærer verden med sin makt. Han er Kristus, Herren, sa engelen. Og da svarer hyrdene:
Kom, la oss vandre glad i sinn med hyrdene til barnet inn, og knele der med takk og bønn for han som Guds egen sønn. Du edle gjest, velkommen vær, for syndens skyld du kommet der. Så fattig kom du hit til meg, jeg aldri nok kan takke deg. O Herre, verden skaper god, hvor fattig du deg føde lot. Hvor ydmyk lot du deg bli lagt, i stall og krybbe uten prakt. Men slik har det behaget deg, den sannhet å forkynne meg, at alt hva verden stoler på, det for deg som halm og strå. Å hjertens kjære Jesus Krist, gjør deg en vugge i mitt bryst. Kom, hvil deg i mitt hjertes skrin, og gi meg del i nåden din. Vær lovet Gud som gaven god, din egen sønn og sønne lot. Hør gleden gjennom himlen gå, Guds engler hilser oss godt på.
Da må vi avrunde dette syngeforedraget. Luthers salmedikning fikk enorme betydning i kirka for utbredelsen av evangeliet, men også på andre områder. Tenk for eksempel på musikkhistorien i Vesten. Hva hadde vel komponisten Johann Sebastian Bach vært uten de lutherske salmene og koralene? De var jo helt sentrale byggeklosser i Bach sin musikk. Og hva hadde musikkhistorien vært uten Bach? Han er jo kongen, eller faderen, av den vestlige kunstmusikken. Alt hadde sett annerledes ut uten Luther sine koraler. Paulus skriver i Kolosserbrevet 3, La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. I Efeserbrevet kapittel 5 skriver han, Paulus, Syng sammen La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Og det er vel kanskje ingen andre i den kristne kirkens historie som har hjulpet oss til å synge salmer, hymner og åndelige sanger sånn som Martin Luther og hans venner har gjort. Gud være takk og lov for alle de flotte lutherske salmetekstene og melodiene som vi har arvet. Amen.